вам дано знати тайни Божого царства, а іншим в притчах.
Це щось подібне до квесту. Бог вже дає засмакувати і переживати цю свою присутність тепер, тут на землі.
Які смаки, наприклад, цієї Божої присутності?
Люди часто з цим приходять, я не розумію це слово, я читаю.
Коли воно вирвано з контексту, людина не розуміє. І тут є цей момент потрібний, щоб людина зцілилася. Ми все ускладнюємо, і католики не читають. Або там, там православні, не можна, нельзя. Ну, але це неправда. Спокуса диявольська, пропозиція диявола настільки сильна.
Це основна ціль диявола, щоб ми відвернулися від Бога.
Боротьба відбувається на духовному рівні. Час короткий, а боротьба мощна. Доброго дня. Мене звати Микола. Я єпископ Мукачівської дієцезії.
Слава Ісусу Христу. Я отець Іван, священник Римо-католицької парафії Святого Мартина в Мукачі.
І ми продовжуємо з вами нашу подорож в підкасті «В пошуках авторитету». І ми з вами на попередній зустрічі говорили про слухання Ісуса як свого наставника. І ми з вами прочитали фрагмент Євангелія від Луки і розібрали його, поділилися з вами. І сьогодні ми продовжуємо. І давай відразу підемо в цей фрагмент. Хіба що маєш щось, що би хотів тепер?
Я думаю, з Євангелія найкраще почати. Да,
сила самого слова, хай воно діє, промовляє. І тоді сьогодні, тобто цей восьмий розділ, відразу можемо з притчі. А коли зібралася сила народу, з усіх міст приходили до нього, Ісус сказав йому притчі. Вийшов сіяч сіяти своє зерно. І як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видзябали. Друге упало на камінь, і зійшовши висхло, бо вогкости немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Врешті інше впало на добру землю, і зійшовши сторицею, вродило. Кажучи це, Ісус голосно мовив: «Хто має вуха слухати, нехай слухає».
Учні його спитали, що б вона могла значити оця притча. Він сказав їм: «Вам дано знати тайни Божого царства, іншим же в притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли». Ось що значить оця притча. Зерно – це Слово Боже. Ті, що край дороги – це ті, що слухають, та потім приходить диявол і вириває геть з їхнього серця Слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті, що на камені – це ті, що, почувши, з радістю приймають Слово, але не маючи коріння, вірують до часу, і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, ідуть, та клопоти багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на землі добрі, це ті, що, чувши слово серцем щирим, добрим, його держать і дають плід у терпінні. Слово Боже.
О, подяка. Перше, що мене так доторкає тепер, коли я слухаю, і дуже цікаво, бо кожен раз, коли слухаю, такий процес, що мені самому потрібно прорватися через це слово. Що властиво учні, коли запитують Ісуса, що значить оця притча, він їм відповідає: «Вам дано знати тайни Божого царства, а іншим в притчах». І далі він щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Тобто дивовижним є те, що притча про тайну Божого царства. Тобто про що це про тайну Божого царства? Про тайну життя з Богом. Тобто життя з Богом – це тайна. Що значить тайна? Її потрібно розкрити. Тобто є, можна так сказати, купа завдань, є купа перешкод, щоб до цієї тайни прорватися, щоб цю тайну вхопити, тобто щоб цю тайну жити. І властиво, якщо візьмемо цей 13-й розділ Євангелія від Матвія, то він в цих притчах говорить, що Царство Боже – це як той, та дорогоцінна перлина, що людина шукає цю перлину і потім, коли її знаходить, всі інші перлини продає. Так, тобто це вимагає зусилля, тобто вимагає цієї позиції учнівства. Це дуже цікаво, це ми про це говоримо. Але я несамовито на цьому акцентую постійно.
Можна такою сучасною мовою сказати, що це щось подібне до квесту, бо в квесті є певне завдання, людина знаходить відповідь, і там в тій відповіді є до наступного завдання, що потрібно зробити. І дуже мені це нагадує пошук Божого царства, що коли ми знаходимо якусь цінність, яка нам вказує на Бога, то відкривається наступна. Відкривається якби напрямок, куди далі йти. Потім знов напрямок, куди далі йти. І звичайно, що такою остаточною цілею є Боже царство в повноті, коли ми з ним з'єднаємося. Але вже тут, в цій дорозі, в цьому квесті життя, Бог вже дає засмакувати і переживати цю свою присутність тепер, тут на землі.
Які смаки, наприклад, цієї Божої присутності?
Думаю, що ці...
В тебе які смаки?
Ну так. Тобто те, який він є, яким він мені себе об'являє.
Да, ти говориш так, от що коли от як цей квест шукаєш, то приходить смак.
Так. Тобто так, як він мені себе об'являє. Да. А він мені себе об'являє дуже різно. Наприклад, як Бог радості. І це є смак Божого царства, правдива Божа радість. Не така, яку дає цей світ. Але цей смак, який не можна тут в світі знайти, цю радість, наприклад. Бо сьогодні, наприклад, це радість, а завтра це інша якась риса Бога, яку він мені показує.
Наприклад, ну, от мені один з таких дарів, це те, що тут є присутнє, це розуміння. Розуміння справ Божих, правда? Якщо от прочитати цю притчу в Євангелії від Матвія, то ми говорили про цей перший стан людини, що Слово Боже, воно паде край дороги, і Ісус говорить, що до кожного, хто чує Слово Царства і його не розуміє, приходить лукавий, і викрадає те, що посіяно в його серці. Тобто, наприклад, і тут Матвій акцентує на тому, що коли людина не розуміє, але чує, але вона не розуміє, тоді приходить лукавий, він викрадає. І він викрадає через брехню. От людина, котра не розуміє, вона перебуває в якійсь брехні, в якійсь неправді, в якійсь чесності. От, наприклад, я пам'ятаю, мій тато, коли говорив, чого він не ходить в церкву, він казав, ну, бо там сидять спереді такі бабки, які такі складені ручки мають, такі там святі, а коли виходить з храму, так вони всіх обговорюють, а він до цих бабок не хоче йти, бо там лицемірні бабки сидять. Тобто таке враження, що в храмі є лише група лицемірних бабок. Ісуса там немає, його дії немає, можливості посповідатися немає, можливості причаститися немає. Тобто Бога немає, є одні бабки, але звідки це? Тобто є нерозуміння, що там відбувається, нерозуміння природи таїнств, нерозуміння природи, коли двоє збираються, нерозуміння, незнання. Але ця незнання полягає на чому? Що йому в уха вклав лукавий якусь таку відповідь, яка закриває його серце. Але через закритість серця, бо тут є дуже важливий аспект того, про що ми з тобою на попередній зустрічі говорили, що коли в людини закрите серце на Бога, тоді в таке місце приходить диявол.
А що це за розуміння? Бо я думаю, слухачі, які зараз чують, що якщо хтось не розуміє, то як там було? Тоді він...
Якщо тоді хтось диявол. Його не розуміє, приходить лукавий і викрадає те, що посіяне в його серці.
Так, в чому це розуміння? Бо люди часто з цим приходять, я не розумію це слово, я читаю, але
супер.
Не розумію.
Супер. Властиво, нерозуміння полягає на тому, що людина не розуміє, що вона покликана стати на дорогу, якою для неї є Ісус. Стати на дорогу. Властиво. Тому ці два аспекти, якби поки людина не переживати себе, не переживатиме себе як учень і не вибудує з Ісусом стосунки як з наставником і не захоче розвинути з ним стосунок, що я хочу почути, що ти говориш. Я хочу навчитися, от, наприклад, чого в мене те писання, або коли я читаю, це моє вже не перше святе писання, тому якби всі мої записки, всі мої ці кольори і так далі, що я записую, воно взагалі би там було дуже багато. Чому? Тому що я досліджую. Тобто святе писання потрібно досліджувати. Тому перший рівень читання, перший рівень читання – це загальне знайомство. Якщо ми говоримо про читання Святого Писання, навчання Ісуса Христа, бо я акцентую, що для мене, як для християнина, для нас, як християн, дуже важливо в першу чергу є стосунок з Ісусом як з наставником. Другий момент, що ми з тобою теж є наставниками. Ісус нас поставив навчати те, чого ми навчились. Тобто ми ведемо людей до єдиного наставника, але людина, яка приходить на богослужіння, під час проповіді, або навіть і тепер, тобто розуміти, те ми її вкладаємо зусилля, щоб людина зрозуміла, що християнин це яка стали на дорогу, якою є Ісус Христос. Тобто Ісус є дорогою, і на цій дорозі Ісус є наставником. А коли Ісус навчає, я вслуховуюся в те, що Він навчає. І в якомусь моменті я передаю своє життя під Його владу. Тобто це Ісус Господь. Має настати цей момент. Бо якщо я починаю розуміти, про що Ісус говорить, а про що Ісус говорить. Тобто керигма дуже проста. Так? Навчання Ісуса можна там в 5 пунктах назвати. А все інше – це нюанси. Тобто пункт перший – Бог є любов і Він вас любить. Тобто пункт перший – це про любов. Є Бог, Бог, який створив цей світ, Бог вас любить, Бог благословляє вас, Бог має свою силу на кожну мить, вийшов сіяти своє зерно. Але настала трагедія. Людина відвернулась від Бога. Людина відійшла від Бога. Людина закрила своє серце. Людина не приймає благодать. І в наступний момент все навчання про те, що людина відійшла від Бога. Але перед тим, як відійшла людина від Бога, спочатку відійшла група ангелів, яких ми називаємо демонами. Вони збунтувалися. І вони стали руйнівною силою, яка і звабила людей на свою сторону. Тобто це все, що ми говоримо про відхід від Бога, те, що ми називаємо гріхом, те, що ми називаємо простором темряви. Це акт другий. Акт третій, люблячий Отець, який нас створив, він нас не залишив. Він живе при Святій Трійці, Отець, Син і Дух Святий. І друга особа Божа прийшла до нас, втілилася, щоб явити нам любов Отця, і запросивши нас на дорогу. І він говорить, я є дорога, я є істина, і я є життя. Тобто немає поза мною. Якщо ти загубився, правда, всі притчі, добрий пастир, який нас везе, веде голос доброго пастиря і так далі. Тобто це акт третій. Є вихід. І все, по ідеї, теж навчання, це про те, як вийти, пізнати правду, прийдіть до мене і війдіть в повноту життя. Тобто Ісус, який є дорогою, веде нас правдою і завершує це повнотою своєї любові, віддаючи себе за нас і для нас, зібравши групу учнів, яким він передав себе, своє навчання, він творить так званий простір, який ми називаємо церквою. Тобто після смерті і воскресіння він вознісся, і він створив простір церкви, де він знаходиться. І коли хтось починає слухати Ісуса, тоді він приходить там, де він є теж, де двоє або троє збираються, я там посеред них. Тобто акт четвертий, після його вознесіння, він залишається в спільноті учнів, яких обдарував владою. І дав нам засоби, які ми називаємо таїнства. Засоби благодаті. І дав нам Духа Святого. І до цих засобів має доступ кожна людина. Ось тобі і просто в кількох пунктах вся дорога. І тепер залежить від того, людина, на якому місці знаходиться.
Думаю, зазвичай в людей така розмита ця картинка, де,
ну, так.
Десь там щось Бог зробив, прийшов, народився.
Покоїдував, Пасху посвятив, казав бідних кормити.
Бог казав ділитися.
Ділитися. От у мене вчора був такий випадок. Після святої меси підійшла циганка і просила, там перед храмом стояв, просила гроші дати. Ну, а я без коштів, без нічого вивернув в кишені і кажу, ну, в мене немає. Каже, там показує, типу, йди у храм, каже, там люди кладуть. Я кажу, слухай, хочеш їсти, йди в магазин. Кажу, якби я був голодний, я би став перед магазином, а не храмом. Кажу, я тут був. Вона каже, а Ісус кормив людей. Не розуміє, знає, що Ісус кормив людей. Тобто якісь такі нюанси, що Ісус кормив, вирвані з контексту. На жаль. І властиво, коли воно вирвано з контексту, людина не розуміє. І тут є цей момент потрібний, щоб людина зцілилася, щоб вона отримала повну картину. Зрештою, ми любимо все ускладнювати. Це одна з нашої такої проблеми, що ми все ускладнюємо. Я думаю, що якби людина щиро взялася і прочитала одне Євангеліє, друге Євангеліє, там 24 розділи, в котромусь 24, в котромусь 25. Людина 16, людина, допустимо, доросла. Скільки там літер, скільки слів прочитує в день в Фейсбуці чи в інших засобах комунікації, правда, всі письменні. щоб, і допустимо, людині там 30, 40, 50, 60 років. І якщо вона, як християнин практикуючий, допустимо, або молиться, ходить на богослужіння, якщо ця людина сама не прочитала і не читає регулярно навчання Ісуса, то ця людина, вона є в нерозумінні, вона в якомусь запереченні, я вважаю, тому що мені здається, що раніше був такий наголос давно в навчанні, можливо, в церкві, в священників, щоб люди не читали Святе Писання, бо можуть не так зрозуміти, що то віруючі читають.
Це теж цікава тема,
віруючі. Що католики не читають. Або там, ну, там православні не можна, нельзя. Ну, але це неправда. Якби в традиції, в такій зрілій традиції церкви, це неправда. Тому що там, коли ми дивимося на повстання цих спільнот, де всі, хто письменні, вони брали і читали, монаших спільнот, це люди виходили в пустиню, брали і читали. Тобто весь такий розвиток, духовний розвиток, він постійно пов'язаний з тим, що люди похиляються над навчанням Ісуса, розуміють, і коли вони щось розуміють, починають розуміти, це набирає силу. Тому що, дивися, якщо ми в контексті спокуси дияволом, який приходить до Ісуса, наприклад, рекомендую слухачам прочитати, це феноменальний момент, 4 розділ Євангелія від Луки, там в Матея і у Марка теж описаний, але Лука феноменально це описує. Диявол приходить до Ісуса і пропонує йому якусь ніби добру річ, але в цій добрій речі є лукавство, бо він не турбується про нього. Тобто він хоче його собі підчинити. Навіть диявол і Святе Писання цитує. А Ісус, розуміючи, що Він його спокушає, Ісус має розуміння, через розуміння відрубав йому його пропозиції, даючи йому відповідь згідно з тим, як йому, ну, скажімо, Дух Святий дає розуміти Писання. Дух Святий дає розуміти природу Божу. Зрештою, якщо ми подивимось на перший опис, коли появляється там диявол в буття в 3 розділі, то він теж спокушає людину через маніпуляцію, через нюанс певний, а що Бог заборонив, через акцент на забороні, там трошки підтусовує якісь моменти. І, властиво, людина, яка не розуміє, її дуже легко обманути.
Не розуміє цієї загальної картини, бо часто диявол на ці нюанси звертає увагу. І якщо дивимося тоді 3 розділ Буття, де диявол говорить, що Бог вам забороняє, то сьогодні так само говорить про церкву. Церква вам забороняє, церква вам не дозволяє це і це, там, щодо моральності, щодо подружжя, щодо штучного запліднення, наприклад. Так? Mm-hmm. Чому вам церква це забороняє? Це ж добре, це ж для життя. Всі ці банери, які пропагуються, вони говорять, що хочете мати життя нове, тобто народити дітей, то можете мати через такий спосіб. І людина, яка не розуміє Божого плану щодо подружжя, сім'ї, народження дітей і цієї любові, яку Бог має, дуже легко на це може повестися.
Не те, що дуже легко, бо наведеться.
Наведеться, так.
Розумієш, у людини немає захисту від диявольського розводу, якщо вона не занурена в Ісусі, який є істиною. Тобто це принцип. Але є але одне, що ми в глибині свого єства, є створені на образ і подобу Божу. Тобто в глибині свого єства є присутність Божа. Чого властиво в цій притчі ми сходимо на глибину, тобто при дорозі, потім камінне, потім терні, а потім в добру землю. Тому що потрібно очистити серце, потрібно пройти оці етапи очищення, щоб дійти до тої глибини. Глибина призиває глибину. Але звідти, з глибини єства людини, людина прагне знайти Бога. Людина прагне істини, людина прагне добра. Тому кожне зло, якщо ми розпізнаємо, або навіть кожний гріх, він як пропозиція чогось доброго. Кожний гріх. Гріх паразитує на ніби добрі, ніби правді. От, допустимо, для людини залежної, якась її залежність, це для неї розслабитися, це для неї
відпочити.
Відпочити. Це для неї зняти напругу. Ось. Але так, допустимо, диявол каже, зроби це, зніми напругу. Так, тобі буде добре. Але після цього людині стає гірше. А Божа пропозиція така, що будь стійким, витримай і прийми мою силу. І коли ти пройдеш через цю етап спокуси, після цього ти досвідчиш більше світла, більше радості і більше свободи. Але для цього людині потрібно рости. Взагалі, знаєш, от в цих притчах і в притчах, і це мене якраз недавно теж дуже доторкнуло, і ще більше я відчув таку відповідальність в собі. Але в притчах, описаних в 13-му теж розділі Євангелія від Матея, от, наприклад, що Царство Небесне – це як зерно гірчичне, яке там маленьке, а потім виростає на дерево величезне, де птиці небесні гніздаться, що в нас вписаний ріст. Тобто ми потрібно, щоб зростали в мудрості, потрібно, щоб ми зростали в християнстві, потрібно, щоб ми вкладали зусилля в те, що нам потрібно рости, щоб ми були мудрими, щоб ми були сильними, щоб ми розуміли Святе Писання, щоб ми отягнули зброю, про яку описує апостол Павло в Ефесянах в 6 розділі. Зрештою, властиво, можна цей фрагмент теж собі, дорогі слухачі, прочитайте в контексті цього, як ми перемагаємо ворога цією зброєю, і властиво там є цей весь одяг як меч істини, і цим мечом є якраз Слово Боже, або щит віри, а щит віри – це стосунок, який ми маємо з Ісусом. Ти знайшов?
Шостий розділ.
Ефесян, шостий розділ. Прочитай, будь ласка. Там
Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу.
Ось чому ви мусите. Я дуже рідко використовую слово «мусимо», і в писанні теж не так часто це є. Але Павло наголошує, ось чому ви мусите.
Щоб за лихої години ви могли дати опір.
Тобто за лихої години. Лиха година – це коли? Коли диявол приходить для того, щоб брехати. Так, коли лихий приходить, коли лукавий приходить. Дали опір. Який опір? От, наприклад, спокуса в 4 розділі. Ісус дає опір. Ісус говорить «ні» йому. Бога маєш слухати, єдиному йому маєш поклонятися. Не хлібом єдиним живе чоловік, а кожним словом, яке похоже з уст Божих. Тобто Ісус йому дає опір. Спокуса диявольська, пропозиція диявола настільки сильна, що без однозначного опору, який є в силі істині, в слові Ісуса Христа, людина сама по-людськи не може перемогти. Тому Павло там все описує і в кінці говорить, ось чому, давай, читай далі.
і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангеліє миру, а над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже.
Ага, і ти, властиво, але ще раніше, в 10-му вірші, нарешті кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам потрібно боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ну, це взагалі, ну, шикардос. Тобто, це настільки феноменально. І, ну, я розумію це. І християнин, по ідеї, зрілий християнин, мав би зрозуміти, що він бореться не там сусідом, мамою, татом, братом, чи ще з кимось, на кого він ображений, не з якоюсь людською системою, що боротьба відбувається на духовному рівні. Що боротьба, вона проти хитрощам диявольським, тому що в іншому місці апостол Іоанн описує, тобто, що хоче диявол. Диявол прийшов, щоб обманути, обманувши тебе, зранити, тобто побити, покалічити, щоб викрасти всю ту силу, яку ти маєш, поработивши тебе, вчинити своїм рабом і через тебе розповсюджувати своє зло. Ось його план. І в кінцевому етапі він теж знає, що коли завершиться його час, тобто він знайдеться в місці, де вже не зможе впливати на людей, на землю, коли оце пекельний простір весь залишиться без доступу на землю, не будемо глибше в це входити, хоч це дуже теж важлива тема. І туди попадуть ті люди з ними в це товариство пекельне, які не стали на дорогу, якою є Ісус Христос. І, Боже упаси, я не хочу нікого лякати. Тобто, колись давніше більше на це ставили акцент, щоб люди налякалися. Не потрібно лякатися, в сенсі лякатися. Потрібно зрозуміти. І, зрозумівши, потрібно це побачити. Бо коли ти це бачиш, коли ти проникаєш і бачиш цей духовний світ, ти усвідомлюєш собі, що час короткий, а боротьба мощна, і треба вкладати зусилля, щоб духовно зростати.
Ну і полюбити Бога більше. От деколи говорять більше про диявола, про ці всі страхи до нього, але полюбити Ісуса цілим серцем, це що він говорить, і тоді, ну, диявол сам відходить. Я би тут в цьому контексті теж сказав про духовну літературу, про яку ми теж говорили сьогодні, як можливість трошки зрозуміти цю тактику злого духа. Це книга Клайва Льюіса українською «Листи крутення». Ну, гарна ця назва – «Пісьма Баламута» російською мовою.
Бо він баламутить,
так,
правда?
Тому що він баламутить.
Баламутить, баламутить.
Де Льюіс описує, як старий диявол молодому своєму, здається, племіннику, якось так він його називає, так, так, описує, як збаламутити.
Генусік, чи
так, так. Збаламутити людей, як дає йому стратегію, як це робити, якісь конкретні напрямки, як людину відвести від ворога. І, тобто, для нього ворог – це Бог. Як людину притягнути до себе, а відвернути від Бога. Це основна ціль диявола, щоб ми відвернулися від Бога. І дуже, дуже глибока книга, дуже проста.
Проста, маленька така.
Так, є вона українською мовою, та, можна теж слухати аудіокнигу.
Дуже-дуже заохочуємо.
Тому заохочуємо вас.
Заохочуємо і то, що, до чого я заохочую. Усвідомити собі важливість цього простору в нашому житті. В житті, що слухання Ісуса, пізнавання Ісуса, пізнавання Його навчання і погляд на себе, на життя і на події, в яких ми знаходимося в контексті Його особи, вони дають світло і дають ключ до того, що відбувається і як діяти. Тобто це це позачасове. Тобто це все, що відбувалося, відбувається і буде відбуватися. Так працюють принципи. Тобто це принципіально. Це про принципи. Тому, дорогі слухачі, заохочую вас до того, щоб в контексті сьогоднішньої нашої розмови, зустрічі, ділення, щоб ви повернулися до цих фрагментів. Пропоную вам прочитати 13 розділ Євангелія від Матея, всі притчі. Вони говорять про зусилля, про природу стосунків з Богом. Прочитати в 4 розділі Євангелія від Луки, як диявол приходить спокушати Ісуса, як Ісус чітко йому відповідає. А також 6 розділ послання до Ефесян від 10 вірша. А також можна ще до цього докласти собі 12 розділ Откровення, де апостол Йоанн описує цю боротьбу, в якій ми знаходимось, де от знамення велике було видно, от як на небесах іде боротьба, дракон червоний і ангели Божі, і от весь цей опис, щоб усвідомити собі оцей простір боротьби, в якому ми знаходимося, але так, як ти говорив, і це дуже важливо, і ми на цьому акцентуємо, що все-таки ми не зосереджуємося на злі, ми зосереджуємося на Ісусові, який є нашим наставником, який є нашим Господом, і в якому ми знаходимо цей вихід, який кожен із нас шукає. Тобто вихід, як жити, і як в цьому жити, як в цих питаннях жити, для чого жити, як досвідчити силу, свободу і радість, яку особисто я, алілуя, досвідчую, дякуючи Ісусові.
Дякую за цю зустріч, дякую всім слухачам.
Дякую, і до наступних
зустрічей. С Богом.
С Богом.